Jumala rauhaa teille kaikki nuoret ja tällaiset myöhäisnuoret ja on täällä joku varhaisvanhakin mukana. Tässä tehtävässä eivät sinänsä auta musiikin opinnot. Tässä täytyy todeta, niin kuin eräs saarnamies kerran totesi, kun lähdimme kokousta pitämään, että jos ei meitä Herra auta, niin ei tässä kukaan muukaan auta. Voi olla, että monet saivat jo vastauksen kysymykseen Kristus vai rock, mutta haluaisin lähteä vielä sellaisesta nollatilanteessa. Sellaisesta, jossa vielä ei olisi kirjoitettu tähän väliin tuota vai-sanaa, vaan täällä voi olla sellaisia ihmisiä, jotka vielä pohdiskelevat, että sopivatko nämä kaksi asiaa yhteen, Kristus ja rock. Täällä on niitä, jotka miettivät sitä asiaa sen tähden, että he ovat koulussa tai heidän toveripiirissään, he törmäävät jatkuvasti tähän asiaan. Täällä on sellaisia, jotka ajattelevat ihan, että tämä asia, se on sellainen protesti, joka kannattaa tehdä ihan vaan siinä mielessä, että eihän vanhemmat aina voi olla oikeassa. Tai täällä voi olla sellaisia, jotka ajattelevat, että ihan vilpittömästi, että miten voisimme tehdä parhaiten hengellistä musiikkia nuorisolle, ja miten siinä yhteydessä voidaan tai pitäisi suhtautua rockmusiikkiin, josta kuitenkin nuoriso suuresti pitää. Tai täällä voi olla niitä uteliaita, jotka ajattelevat, että täytyypä kuunnella, mitä ne helluntalaiset taas vahtoavat tästä rock-asiasta. Haluaisin lähteä siitä, että tätä asiaa tutkittaessa vielä täytyy olla joku luotettava mittari. Minun musiikkimakuuni ei ole sellainen mittari. Eikä Hannu Heikki Hyppösen musiikkimaku ole se, eikä se luultavasti ole sinunkaan musiikkimakusi sellaisenaan. Meidän mittarimme ja minun lähtökohtani tässä on Raamatun antama mittari. Ja haluan lukea sieltä jakeen, joka on hebrealaiskirjeen 4. luvussa, tai 2 jaetta, hebrealaiskirjeen 4. luvussa jakeet 12 ja 13. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija, eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Jos me haluamme jotain luotettavaa vastausta tähän kysymykseen, niin meidän on pantava nämä asiat Jumalan sanan puntariin, käytettävä sitä mittapuuna. Ja niin kuin Paavali joskus sanoo, että päättäkää itse, niin haluaisin tänä iltana sanoa, että päättäkää itse, miten nämä kaksi asiaa sitten sopivat yhteen tai eivät sovi yhteen, Kristus ja rock, jos me katsomme niitä asioita siinä valossa, mitä Jumalan sana näihin eri ilmiöihin sanoo. Tässä kiinnitti ihan äskettäin huomiota sellainen pieni sana tuossa jakeessa 4. Jumalan sana tunkee lävitse, kunnes se erottaa. Me saatamme Jumalan sanaa käyttää hyvin noin pinnallisesti. Se on niin kuin sellainen vähän niin kuin parfyymi, jota pistetään vähän deodorantiksi ympärille, että on kiva olla helluntai nuori. Ja siinä kaikki, pikkusen siitä sanasta jotakin. Mutta annetaan sen tunkeutua oikein meidän sisimpäämme, tutkimaan meidän omia motiivejamme, tutkimaan ei ainoastaan kysymystä rokkiin, se on yksi alue vaan yhtä hyvin tämän otsikkona voisi olla Kristus vai materialismi tai jotain muuta. Joka tapauksessa tällainen aihe nyt on meillä esillä, enkä aio esittää täällä jotain sellaista mustaa listaa, että mitkä Prisman äänitteet ovat kyseenalaisia, tai mitä Fingospelilla on sellaista, tai Finlevyllä. En yleensäkään aio puuttua tässä musiikkityylikysymyksiin. Tiedän, että tämän rock-sanan alla on monenlaista asiaa, ja monille rock on vaan ihan samaa kuin rummut ja kitara. Sitähän se ei suinkaan noin yksiselitteisesti ole. Tämän sanan alkuperä on, niin kuin teistä useimmat tiedätte, peräisin slummialueilta Yhdysvalloista, missä se liittyy nimenomaan seksuaalisuuteen, seksiin. Ja se on eräs hyvin tyypillinen piirre, niin kuin Timo sanoi, koko tässä rock-kulttuurissa. Ja se mitä puhun tästä, puhun nimenomaan rock-kulttuurin kannalta. Enkä nyt sen perusteella, mitä Seinäjoen kasetilla on, vaan halusin itsekin tutustua siihen, että mitä tästä asiasta todella sitten kirjoitetaan ja puhutaan. Ja kävin jonkun verran aineistoa läpi ihan siinä mielessä. Eräs mielenkiintoinen artikkeli, joka minusta osuu hyvin siihen, mikä on myöskin todellisuus tästä rockista, on erään kanadalaisen Terry Loon artikkeli, jossa hän kertoo keskustelusta Living Sound-kuorojen toiminnanjohtajan ja erään Yhdysvaltojen tunneton rock-managerin välillä. Ja siinä keskustelussa kävi ilmi, että tämän rock-kulttuurin kehityksessä on 4 eri jaksoa. Vuonna 1955 tienoilla ja siitä 10 vuotta eteenpäin oli kausi, jossa oli leimallisena tämä seksuaalinen puoli tässä esityksessä sekä myöskin näiden tämän musiikin sisällössä. Ja Timo mainitsi jotain siitä, minkälaisia hedelmiä siitä alueelta on olemassa. Ja täältä me voisimme lukea siitä, mitä Jumala sanassansa sanoo tästä asiasta ja alueesta. Mutta ensimmäisen korintolaiskirjeen 6. luvussa on kirjoitettuna näin jakeessa 18 ja 19. Paetkaa haureutta, kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella. Mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on, ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat? Meidän ruumiimme on tarkoitettu Pyhän Hengen temppeliksi. Ja me voimme kysyä, onko minun ruumiini Pyhän Hengen käytössä? Onko se Pyhän Hengen temppelinä? Peilataan siinä valossa myöskin suhtautumistamme rock-kulttuuriin. En viivy enempää tässä vaiheessa. Tämä kyseinen henkilö, tuottaja, mainitsi siinä keskustelussa, että seuraava vaihe oli tällainen aatteellinen kausi. Muistan omalta opiskeluajaltaan, silloin oli tämä Beatles-yhtye hyvin suosittu ja heillä oli 2 tunnuspiirrettä, joita kovasti lehdistö silloin 60-luvulla toi esiin. Heidän suhteensa itämaisiin uskontoihin ja huumeisiin. He olivat edelläkulkijoita näiden asioiden yleiseksi tai hyväksytyksi tekemisessä. Tällainen elämäntapa, jota he olivat siellä aikoinaan pohjustamassa, on saanut niitä muotoja, jotka nyt näkyvät tässä heavy rock-kulttuurissa. Me luen pätkän Helsingin Sanomista 1.4.86. Hevirokkarin on elettävä hevirokkarin elämä, vedettävä paljon tupakkaa, viinaa, mitä tahansa kamaa eteen tarjotaankaan. Hevi on elämän tapa, ei näyttämö kulissi. Tämä oli siis Helsingin Sanomien tekstiä, eikä minun omaa tekstiäni. Sitten tästä idän uskontojen vaikutuksesta, joka alkoi jo 60-luvulla, on jatkuvasti esimerkkejä ja Suomestakin. Sellainen varsin tunnettu nuorten ja varhaisnuorten piirissä, kun Dingo esitti omia mielipiteitä Helsingin Sanomissa 5.1. tänä vuonna. Ja mielenkiinnosta aina välillä se lueskelen niitä, mitä nuoriso miettii ja ajattelee, mitä nuorison idolit ajattelevat. Ja hän kirjoitti sillä tähän tapaan, tai sanatarkasti näin. Pyrin kaikissa lauluissani tuomaan läpi positiivista elämän asennetta. Kuulostaa hyvältä. Vaikka sanat olisivat rankatkin, täytyy rankkuuden yläpuolella kuitenkin häilyä pelastus ja iankaikkinen toivo. Eikö se ole hyvää tekstiä? Minun lauluissani mikään ei koskaan ole peruuttamattomasti loppu. Aina on mahdollisuus jälleen syntymiseen. Tässä lopussa tuli ilmi koko hänen filosofiansa. Hän on siis jälleen syntymisen kannalla, idän uskontojen kannalla, jotka sen ideologian kannalla, mikä tulee sieltä. Ja meidän on hyvä nähdä, että näitä tällaisia ilmiöitä liittyy, ei ainoastaan musiikkiin, vaan kyllä niitä on muissakin yhteyksissä. Ja mikä on meidän suhtautumisemme siihen, mikä on Raamatun suhtautuminen? 1. Johanneksen kirje, 4. luku, 2. jae. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ei yksikään, ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on Antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Kolmas kausi tuon keskustelun mukaan oli 70-luku, jolloin pyrittiin luomaan riippuvuus tähän musiikkiin. Ja tämä henkilö, manageri, kertoo näin. Emme usko, että musiikin laatu on niin ratkaisevaa, vaan me totutamme ihmiset väkivallan ja himon ääniin. Ja lainaan tuosta yhden lauseen, joka on tämänvuotisesta nuorten musiikkilehdestä eräästä yhtyeestä, jossa sanotaan, musiikki ei ole sävellyksiä tai sanoituksia, se on pikemminkin jatkuvaa murhaa ja tuskan huutoja. He ovat siis onnistuneet tässä tavoitteessaan. Erästä toisesta yhtyeestä sanotaan, ja sen johtajasta, hänen päätehtävänsä on hätkähdyttää vanhempia ja vetää näiden lapset omiksi opetuslapsikseen. Suora lainaus myöskin nuorten musiikkilehdistä. Tässä on eräs Raamatun paikka, joka tässä yhteydessä tulee mieleen, ja se on toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa. Siellä kerrotaan näin. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tulevan vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Tässä oli monia asioita, joihin löytyy suoranaisia vastineita noista artikkeleista, joita en tässä nyt ole suinkaan kaikkia esittänyt, tuo vaan pieneksi tuntumaksi asiaan. Ja 4. kausi tuon keskustelun mukaan on meneillään, se on 80-luvun asia, ja näin hän sanoo. Nyt uskomme tietävämme, mikä on paras tapa maailmassa myydä tuotetta. Laukaisin on uskonnollinen sitoumus. Ei kukaan ihminen tee syvempää sitoumusta kuin mitä uskonnollinen sitoumus on. Siksi olemme päättäneet aloittaa uskonnolliset Jumalan palvelukset konserteissamme 1980-luvulla. Julistamme itsemme messiaiksi ja aiomme tehdä liiton saatanan kanssa. Rukoilemme sairaiden puolesta. Vedämme ihmiset pois pyörätuoleista ja esitämme yliluonnollisia tekoja. Meitä tullaan palvomaan. Tämä on se kausi, joka on meneillään ja josta voin lukea 16. Helsingin Sanomissa vastauksen tähän, mitä se on käytännössä. Tässä on heavy-yhtiö AC/DC, jonka konsertista eräs mukana ollut kommentoi näin, vanhus 29 vuotta huutaa vierustoverissa korvaan. En ihmettele, että helluntalaiset vastustavat hevirokkia. Tämähän alkaa muistuttaa Jumalan palvelusta. Tämä oli Helsingin Sanomien tekstiä ja sitten jatkaa tämä kirjoittaja. Yleisö kiljuu celebrationia, juhlintaa. Sitä heidän solistinsa tekee siellä yhtä sun toista temppua. Ja sitten todetaan, että nyt hänestä on tullut Kristus perkele. Hän johtaa seurakunnan laulamaan Highway to Helliin, eli valtatietä helvettiin. Hän säntäilee ylätasanteella ja naulitsee itsensä ristille ulvovalla sähkökitarallaan. Matka Manalaan voi alkaa helvetin kellon kumistessa. Tietäväisimmät AC/DC-fanit ovat kyllä lukeneet, että samaa laulua kuunnellut amerikkalainen mies ryhtyi himomurhaajaksi. Laulu muuten on muisto viinaan kuolleelle solistille. Mitä te sanotte näistä hedelmistä, jotka tästä kehityksestä on tulleet? Mä luolen yhden ystävän omaa tekstiä pätkän siitä, mitä se on merkitsi hänelle käytännössä. Hän on tullut uskoon noin vuosi sitten ja kertoo tässä kirjoituksessaan näin. Noin 15 vuotta sitten löysin keskioluen ja kämppäni seinät olivat täynnä epäjumalan kuvia. Hän luettelee joukon näitä yhtyeitä. Otin hiljalleen kaljaa ja tunnista toiseen kuuntelin hevirokkia ja tuli muuten levoton olo. Sitten hän luettelee tuosta noita idoleitaan ja kertoo, että minä keskityin vain musaan ymmärtämättä edes laulujen sanoja. Ne lauloi englanniksi, mutta joku ääni sisälläni puhui minulle tähän tapaan. Tapa joku, pistä veri roiskumaan ja niin edelleen. Musa oli hyvää, mutta minä poika synkistyin ja ahdistuin. Miksi? Isohillan kasetillaan esittämä väite, että synkät sanoitukset lauluissa voivat vaikuttaa kuuntelijan alitajuntaan, on minun kohdallani omakohtaisesti koettua todellisuutta. Usein istuin tuntikausia hämärässä huoneessa puukko kädessäni ja taustalla soi Black Sabbathin synkkä musiikki. Vuosikaudet haudoin mielessäni hirvittäviä veritöitä ja keräsin rohkeutta tappaakseni edes itseni. Hän kertoo tästä kehityksestä vielä pitemmälti, mutta lopuksi toteaa sitten, että hän viime kesänä pyhähenki puhui minulle ja poltin kaikki kasettini ja sain lopultakin sielun rauhan. Tämä oli tämän nuoren miehen todistus siitä, mitä se oli hänen elämässään käytännössä. Nyt meille, te olette kuunnelleet näitä esimerkkejä, muutamia viittauksia Raamatun kohtiin, joita te voitte itse tutkia paremmin ja päättää, mitä yhteistä voisi olla rockilla, rockkulttuurilla ja Kristuksella. Mutta jatkossa tulee muutamia kysymyksiä vastaan. Ensinnäkin, mitä me voimme nyt antaa tälle nuorisolle, joka kuitenkin on tämän musiikin kanssa tekemisissä? Timo sanoi aivan oikein, Jumala rakastaa jokaista tällaista rokkaria. Ja meidän tulisi myöskin rakastaa. Meidän tulisi nähdä niin kuin Jeesus näki kansanjoukot. Hänestä sanottiin, että hän näki, että he olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat ilman paimenta. Millä tavalla me näemme omaa sukupolvemme ihmiset? Ei meitä sinänsä hyödytä julistaa näitä rokin kauheuksia. En koe siinä mitään erityistä innoitusta. Mutta että me voisimme kertoa tämän maailman nuorisolle. Te voisitte nuorina kertoa oma sukupolvinen nuorille, että jotain parempaa. Että on olemassa Jeesus Kristus, joka rakastaa heitä. Jotta näin voisi tapahtua, niin me tarvitsemme jotain. Me tarvitsemme sellaiset varustukset, että Jumala voisi käyttää meitä tässä tehtävässä. Mä haastan teitä tässä tilaisuuden loppuosassa tutustumaan tarkemmin Jeesukseen Kristukseen. Filemonin kirjeen luvussa neljännessä ja viidennessä jakeessa on seuraava ajatus. Minä kiitän Jumalaani aina muistaessani sinua rukouksissani, sillä minä olen kuullut sinun rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herraan Jeesukseen ja kaikkia pyhiä kohtaan. Ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on. Meillä on paljon tärkeämpää tutustua kaikkeen siihen hyvään, mitä Kristuksessa on, kuin kaikenlaisiin ilmiöihin, mitä tämä maailma pitää sisällään. Niitä on vaikka kuinka monta, mutta meidän tärkein asiamme on päästä käsiksi kaikkeen siihen hyvään, mitä meidän Herramme meille tarjoaa. Mä uskon, että te ette ole ammentaneet ollenkaan tyhjiin niitä rikkauksia, joita Jeesuksessa on. Tiedän, että en itse ole ammentanut, mutta mitä enemmän vuosia kuluu, sitä rakkaammaksi Jeesus tulee. Mä entistä enemmän koen sen, että hän on todella rakas ystävä. Hän on todella konkreettinen persoona, joka elää minun kanssani, joka elää minussa, joka elää myöskin sinussa. Siinä Pyhän Hengen temppelissä, joka sinä olet. Meidän tulisi pystyä antamaan apua näille ihmisille, jotka ovat nälkäisiä. Timo luki, että Jeesus on tullut jo tekemään tyhjäksi kaikki sielunvihollisen teot. Tie on valmis näille ihmisille käydä vapauteen. Me tarvitsemme Jumalan Pyhän Hengen varustuksen, jotta me voisimme entistä paremmin tehdä tätä tehtävää. Efesalaiskirjeen 5. luvusta luen tähän loppuun vielä muutaman jakeen. Sieltä jakeesta 15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen keskenään psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle. Täällä on paljon nuorta joukkoa, jolla on Jumalan antamia kykyjä ja lahjoja. Pankaa ne Pyhän Hengen käyttöön. Antakaa tulla uusia laulujen sanoja, antakaa tulla runoja, antakaa tulla melodioita. Ja käykää hyökkäykseen sieluvihollisen joukkoja vastaan Pyhän Hengen voimassa. Ajattelin katsoa, mitä oli se meno, joka oli Paavalin aikana, ja kaivoin erään vanhan opiskeluaikaisen kirjani esiin, jossa puhuttiin vanhan ajan kulttuurista, musiikkikulttuurista. Ja siellä kerrottiin, että siihen aikaan suunnilleen kaikki kreikkalaiset osasivat eräitä lauluja, ja ne olivat juomalaulut. He lauloivat ja juopuivat. Ja ymmärrän tässä valossa tämän Paavalin efesolaiskirjeen paikan. Hän haluaa sanoa, että ei niin kuin siellä te teitte. Silloin te lauloitte, kun te juovuitte viinistä. Mutta nyt laulakaa ja täyttykää Pyhällä Hengellä. Ja tänä iltana voi tapahtua näin. Sinä voit täyttyä Jumalan Hengellä ehkä ensimmäistä kertaa, ehkä uudelleen. Ja Jumala saa sinun ruumiisi pyhäkön käyttöön, niin että sinä voit olla pelastamassa ja auttamassa monia. Noustaan ylös yhteiseen loppurukoukseen. Herra Jeesus, me kiitämme tänä iltana tässä hetkessä sinua, joka olet tullut tänne maailmaan syntisiä pelastamaan. Sinua, joka rakastat jokaista rockmuusikkoa, joka rakastat jokaista nuorta ihmistä Suomen maassa, muissa maissa, joka rakastat jokaista, joka on tässä teltassa, tässä tilaisuudessa tänä iltana. Herra, sinä tiedät, millä mielin täällä kukin on ollut mukana. Ja Herra, sinulla on oma sanottavasi. En tiedä, onko se tullut meidän puheittemme kautta. Sä olet voinut puhua muullakin tavalla sinne sydämille. Mutta Herra, auta, että sinun tahtosi tapahtuu. Ja auta, että täältä voi lähteä väki, joka on täyttynyt sinun voimallasi, jolla on jotain annettavaa tälle maailmalle. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä tällä tavalla vaikutat tässä loppuhetkessä henkesi kautta. Me olemme rukouksessa vielä ja haluamme antaa tässä tilaisuuden niille, jotka haluavat tänä iltana vihkiytyä Jeesukselle Kristukselle, täyttyä Jumalan Pyhällä Hengellä, tilaisuuden ilmaista se vaikka käden nostolla. Jumala näkee nuo kädet. Jumala...